dhaggeeffattoota keenya Burkina Faaso maal keessa jirti? Haalli hamaan biyyattii mudate kadaran hammaachaa jiru fakkaata. Ji'a kana keessa qofa namoota 60 oltu walitti bu'iinsa gosaatiin dhume. Leellistoota Islaamaa kanneen kutaa Saahil keessatti maadhee jabaa qabaachuudhaaf tattaafatantu walitti bu'iinsa kana kakaasaa jedhama. Yuunaayitid Isteets waraana achii qabdu kan hanqisaa jirtu ta'us humnootiin biyyattii ofumaayyuu hidhattoota irratti dhiibbaa gochuu danda'u abdii jedhu qabdu Yuunaayitid Isteets. Gabaasaa Kaalabaab Nugusuutu dhiyeessa.
Gammoojjii Afrikaa lixaa Saahil jedhamuttidha sagaleen rasaasaa kun kan dhaga'amu. Dhugaasi kun hidhattoota islaamummaa haxaa'uuf waraana gaggeeffamu keessaadha. Humni ciccitoota islaamummaa haalaan miidhaa qaqqabsiisaa jira bakki itti jedhamu Burkinaa Faasootti. Waggoota 3 darban keessa haleellaan yeroo 230 ol gaggeeffame iyyuu hokkarri biyyattii jeeqaa jiru kan xumura argatu hin fakkaatu jedhu qondaalli waraanaa biyyattii Koloneel Kaanu Kulibaalii. Kan irratti qabsaa'aa jirru sochii biyyattiitti guyyaadha guyyaatti akka summii facaa jiru irrattidha ture kan jedhan. Summiin kun jedhu Burkinaa Faasootti ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteets Andiruu Yaang. Xannachi kun biyya kanaan dura maqaan ishee shororkeessummaan ka'ee hin beekne keessatti yeroo gabaabaatti faca'ee jedhu VOA'tti innaa himan ambaasaaddar Andiruu.
They're trying to target the resilience of this community which has lived in harmony for thousands of years.
Kan isaan irratti qiyyaafatan hawaasa waggoota 1000 fi nagaadhaaf gammachuudhaan jiraachaa turee fi sana eeggachuutti jirurrattidha. Bakka kanatti maatii tokko keessatti illee musliimaa fi kiristaanatu waliin jiraata. Kan kun isaan hin gammachiifne gareen shororkeessitoota biyyattii tasgabbii dhaawwatanii dimokiraasii leellisaa jirus dhabamsiisuuf yaalaa jiran ture kan jedhan. Dhibeen tasgabbii akkasii immoo shororkeessitoonni lo'anii akka seenan karaa saaqa. Kun Iraaqii fi Soomaaliyaattis ta'ee mul'ateera. Amma immoo haaluma walfakkaatuun gareen ciccitoota islaamummaa kun alaabaa isaanii Burkinaa Faasootti dhaabbatanii jiru jedhu. Ajajaan humnaa addaa Ameerikaa Meejar Jeneraal Maarkos Hiiks ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif laataniin.
We know that Al-Qaeda considers the Sahel right here to be a very important area for them.
Al-Qaeda'n bakka Saahil kana maadhii isaa godhatee ijaaruu akka fedhu sirriitti beekna. Waggoota hedduudhaafis irratti hojjechaa akka turanii fi kanaan kan milkaa'an ta'uun ifaadha. Ture kan jedhan. Kana waan ta'eef biyyoota Saahil yookiin kanneen gammoojjii lixa Afrikaa waliin shaakala qophii waraanaa gochuun kan barbaachisus. Ammaan kana komaandoowwan Ameerikaa loltoota biyyoota michuuwwanii akkaataa duula itti karoorfatan faccisanii fi darbee immoo riphanii loluun danda'amu irratti leenjii kennaa kan jiran. Leenjiin amma Ameerikaanotaan laatamaa jiru kunis. Jijjiirama guddaa fiduu dubbatu qondaalli waraanaa Burkinaa Faasoo Robert Compaore. Duula dhiyeenya gaggeeffameen akka carraa ta'e jaalleewwan keenya 2 dhabnee jirra. Silaa dursinee osoo leenjii yookiin beekumsa kana argannee yookiin qabaannee irra ta'e loltoota keenya kana oolchuu ni dandeenya ture kan jedhan. Gaaffii deeggarsaa dhimma nageenyaaf gaafatame tole jechuudhaan embaasiin Ameerikaa Burkinaa Faasoos maallaqa dheeraa ramadaa jira. Haaluma kanaan loltoota Ameerikaa hedduminaan gamasitti bobbaasuu mannaa faallaa isaatti loltoota ishee guutummaa Afrikaa lixaa jiran xiqqeessuudhaan amma 1,000 qofti akka naannicha turan taasifamuusaa qondaalli waraanaa Yuunaayitid Isteets addeessanii jiru. Kan ta'e Ameerikaan waraana farra shororkeessummaa lixa Afrikaa kanatti gaggeeffamu mo'ataa jirti isa jedhuuf. Kanan sitti himu ammaan kana mo'achaa hin jirru jedhan Meejar Jeneraal Maarkos Hiiks. Aangoowwan biroon akka jedhanitti Burkinaa Faasootti yoo shororkeessitoonni irra aanu yookiin immoo ni injifatu ta'e Kayo sani Afrika lita darbe mo bakka biraattis waliin ga'uudhaaf summii isaanii bittinsuudhaafis giddugala godhatu sodaa jedhutu jira.